ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣብ ምፍጣር ብዝገበርዎ ፃዕሪ ሽልማት ሰላም ኖቤል ተዓዋቲ ኮይኖም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ሽልማት ዝወቅዑ ካብዚ ምስ ኤርትራ ዝፀንሐ ጎንፂ ንምፍታሕ ዝገበርዎ ፃዕርታት ብተወሳኺ ኣብ ሃገሮም ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምልዓልን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ እሱራት ምፍታሕን ሓዊሱ ብዝወሰድዎ ስጉምትታት እውን እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ነዚ ሽልማት ንኣፍሪቃን ንኢትዮጵያን ዝተዋህበ እዩ ብምባል ሓጎሶም ገሊፆም ኣለዉ። ዝርዝር ክቅፅል እዩ። ካቢት እቲ ሓሙሽተ ኣባላት ዘለዎ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ወሃቢ ሽልማት ኖቤል በርቲ ረኢስ ኣንደርሰን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ኖቤል ምዃኖም ዝገለጻ ብከምዚ እየን።
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister ኣብይ ኣሕመድ ኣሊ
እቲ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ሰላም ንምዕታር ንዓለም ለኸ ምትሕባርን ብፍላይ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ደቡብ ጎንፂ ንምፍታሕ ብዝገበርዎ ወሳኒ ተበግሶ ሽልማት ሰላም ኖቤል 2019 ክሽልሞ ወሲኑሎ ኢለን። ኣካቢት እቲ ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት በርቲ ረኢስ ብተወሳኺ እዚ ሽልማት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ሰላምን ዕርቅን ክህሉ ንዝተዋስኡ እውን ኣፍልጦ ንምሃብ ምዃኑ እውን ገሊፀን ኣስዒበን።
When Abiy Ahmed became Prime Minister in April 2018
ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መያዝያ 2018 ዓ.ም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኮነ ምስ ኤርትራ ዘተ ሰላም ንምቕፃልን ምስ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቐረባ ክተሓባበር ከም ዝደልን ትምኒቱ ገሊጹ። ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኣይ ኩናታይ ሰላም ሃዋሁ ከብቅዕን ስምምዕ ሰላም ክግበርን ቀልጢፉ ሰሪሑ እዩ ኢለን። ነቶም ስምምዓት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ኣስመራን ጅዳን ፈሪሞም እየን ዝበላተን ኣካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ነዚ እውን መበገሲ እዩ ዝበልኦ ከምዚ ኢለን።
An important premise for the breakthrough was Abiy Ahmed's unconditional willingness
ነዚ ዓወት እዚ ኣገዳሲ ረቑሕ ነገር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ብይን ዓለም ለኸ ኮሚሽን ዶብ 2002 ብዘይ ቅድመ ኩነት ንምቕባል ፍቓደኛ ምዃኑ እዩ ኢለን። ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ዝመፅእ ኣይኮነን ዝበላተን ኣካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ኣስዒበን።
ፒስ ዳዝ ኖት ኣራይዝ ፍሮም ዘ ኣክሽንስ ኦፍ ዋን ፓርቲ ኣሎን
ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ኣይመፅን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢሉ ምስ ዘርግሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ጨቢጥዎ እዩ። ነዚ ከይዲ ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት እውን ክውን ክኸውን ሓጊዝ እዩ። ኮሚቴ ኖቤል ኖርዌይ እዚ ስምምዕ ሰላም ክዛዘምን ንብምልኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣወንታዊ ለውጢ ክሕግዝን ተስፋ ይገብር ኢለን። በርቲ ረኢስ ኢትዮጵያ ብዝምልከት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገይሮሞ ነዚ ሽልማት እዚ እውን ዘብቅዖምን እዩ ዝበለኦም እውን ጠቒሰን ኣለዋ።
In Ethiopia, even if much work remains, Abiy Ahmed has initiated
ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስራሕ ገና ዝተርፍ እኳ እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ኣገደስቲ ለውጥታት ኣበጊሱ እዩ። ንብዙሓት ዜጋታት ንዝሐሸ መነባብሮ ብሩህ መጻእን ተስፋ ሂቡ እዩ። ኣብተን ፈላሞት 100 መዓልታት ስልጣኑ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣልዒሉ ንኣሸሓት እሱራት ፖለቲካ ምሕረት ሂቡ ንምመያይ ሚድያ ክቕየር ገይሩ ዘይሕጋውያን ዝበሃሉ ዝነበሩ ተቃወምቲ ጉጅለታት ሕጋውያን ገይሩ ብግዕዝና ዝተጠርጠሩ ወተሃደራውን ሲቪላውን መራሕቲ ካብ ስልጣኖም ክላዓሉ ገይሩ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ህይወት ኢትዮጵያ ክውስኽ ገይሩ ነፃን ቅንዑን ምርጫ ብምክያድ እውን ዲሞክራሲ ከጠናኸር እውን ቃል ኣትሎ ኢለን። ብዘይካቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ንሰላምን ዕርቅን ዝገበርዎ ፃዕርታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንዝገበርዎ ፃዕሪ ጠቒሰን። ግን ገና ብዙሓት ብድሆታት ኣለው፣ ውሽጣዊ ምምዝባላት፣ ጉዳያት ስደተኛታት፣ ውሽጣዊ ጎንፅታትን ከም ዘሎ ጠቒሰን እዚ ሽልማት ኣብይ ኣሕመድ ንዝገበሮ ፃዕርታት ኣፍልጦ ብምሃብን ምትብባዕ እውን የድልየ እዩ ኢሉ እቲ ኮሚቴ ከም ዝኣምን እዚ ሽልማት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ናይ ሰላምን ዕርቅን ስርሖም ከጠናኽሮም ተስፋ ይገብር ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኦስሎ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኖቤል ሽልማት ፀሓፊ እቲ ኮሚቴ ሽልማት ስልኪ ብምድዋል ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዓዋቲ ምዃኖም ምስ ነገርዎምን እንኳዕ ሕጎሰኩም ምስ በልዎምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከምዚ ኢሎም
Thank you very much. I'm so humbled and thrilled when I just heard the news. Thank you very much. It is prize given to Africa, given to Ethiopia.
ኣዝየ መስግን እቲ ዜና ሕዚ ሰሚዑ እዩ። ኣዝየ መስግን እዚ ሽልማት ንኣፍሪቃን ንኢትዮጵያን ዝተዋሃበ ሽልማት እዩ። ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪቃ እውን ኣብዛ ኣህጉር ሰላም ንምዕሳል ተጊሆም ከም ዝሰርሑ እየ ዝረኣየኒ። ብጣዕሚ እየ መስግን። ኣዝየ ተሓጒሶ ኣለኹ።
In particular for your decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea.
ቀደም ሚኒስትር አብይ አብዛ ሐለፈ ወርሕ ግንቦት ምስ ሪፖርተር VOA እስክንድር ፍሬው አብዛ ካይደው ቃለ መጠይቅ እስክንድር ፍሬው ነቶም ቀደም ሚኒስትር አቅሪብሎም ዝነበረ ሕቶን ዘሃቦ መልስን ዕለት ነጻነት ኤርትራ መልክትኩም አብዛ ማሐላለፍኩም ወመልእክቲ ኢትዮጵያ ዘለው ህጹጻት ጉዳያት በሐባር ንምፍታሕ ድልውቲ ምኻና አረጋግጾም አለው እቶም ህጹጻት ጉዳያት እንታይዮም ዝብልዩ ዝቀረበሎም ሕቶ ዘሃቦ መላሽ
በመላ አፍሪካ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ ብዙ አንገብጋቢ ጉዳዮች ለኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እየሰራን በመንገኝበት በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ በጋራ መስራት ያለብን ኢኮኖሚካል ኢሹ አለ የደህንነት ኢሹ አለ ያጉራው
አመላ አፍሪካ በፍላይ ከአ አምብራቅ አፍሪካ ብዙ ሀት ህጹጻት ጉዳያት አለው ብዙ በሐባር ክንሰርሐሉ ዘለና ጉዳያት አለው ጉዳይ ኢኮኖሚ ሎ ናይ ጸጥታ ጉዳይ አለው ናይ ጎረባብተ ሀገራት ጉዳያቱን አለው ናይ ሶማሊን ኬንያን ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ጅቡቲን ጉዳይ አለው አብዚኦም ኩሎም በመቀረራብን በመምኽኻርን ሐቢርና ንምስራሕ ዘለና ድልውነት ኢና ገልጽና ድሕር ምባል ከምዚ ሎም
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል ጥጡ ነገር
ጸገም ዘበዝሖ ዞባ ስለዝሆነ እቶም ጸገማት እንታይ እዮም ካብ መባል ጸጽቡአት ነገራት እንታይ እዮም መባል ይቀልል ናብነት ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዘሎ ጸገም መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ተደጋግፎም ክፈትሑ ወንደሊ ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዝፍጠር ጸገም ጽሉኡ እናባና ከም ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነዚ ሓቢርና ንስራሕ ንብል ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዘሎ ከቢድ ጸገም ንምፍታሕ ብሓባር ንስራሕ ንብል ኣብ መንጎናን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ብኻሊእ ወገን እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንምምልካት እዩ
በፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘለዉ መስመራት መራኸቢ ተዓጺ እዩ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ምስ ተፈጥረ ብክልቲኣተን ሃገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ ከም ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ከም ሃገሩ ሰብ ካብዝን ናብትን ይንቀሳቀስ ነይሩ ምባል ይከኣል ብዙሕ ትርር ዝበለ ቁፅፅር ኣይግበረሉን እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ ነበሩ ለኢትዮጵያ ተመለሱ ኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው ወደዛ
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናይ ተመልሱን ተቃውምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይተመልሱ ሃይልታት እውን ኣለው ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሃይልታት እውን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለዝነበረ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት ብኣየር ዘሎ ምንቅስቓስ ቁፅፅር ኣሎ እዩ ቁፅሪ በረራ ወሲኽና ንንቀሳቐስ ኣለና ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዶባትና ግን ቁፅፅር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብን ናብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቕ ኢልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ ኣብዚ ስክፍታ እዚ ንሰርሕ ኣለና ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለምለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን